Sei de moitas promesas e ditos incumpridos ao longo dos anos. Sei de xentes que dan noraboas, parabéns e saúdos farsarios. É verdade que triunfa a cobiza e que existen milleiros dananos. Ousadía desdeixo intereses, sanguesugas ambos desleigados. Canto fede na nosa Galicia dende tempos remotos lonxanos. Non me extraña que certos poetas entretezan lamentos e prantos, que a denigren e clamen de cote, confundindo-a con tanto fillastro. O sol pora calor e os nubeiros, as devesas, as chairas e os castros, os picoutos, as veigas e as sagras, as pucharcas e os ledos regatos, as empargas, valleiras e os outos, as araivas, os tronos e os rayos. Ese a miña Galicia inmortal, novia e rebordante de engados. Ese a miña Galicia inmortal, novia e rebordante de engados. Amarelos de xestas e toxos, verdes, cortes, escuros e claros, cor pizarra, granito e cereixa, auras frescas xeadas e orvallo, regalía da vista do espírito, farturentas paisaxes e encantos. Iso a terra Galicia ancestral que pretenden zugar os ananos, iso a terra Galicia ancestral que pretenden zugar os ananos.